Shkallëzimi të dhunës në Irak ju shtua sot një tjetër ngjarje e trishtuar. Një grup I armatosur veshur me uniformat e policisë hyri në Ministrinë e Universiteteve në Bagdad dhe rrëmbeu rreth 100 persona, punonjës, roje, vizitor, që u morën me forcë për të drejtuar në një vend të panjohur. Autoritetet mbyllën atenet e kryeqytetit pasi docentët refuzuan të paraqiteshin në leksion. Gjithashtu kanë arrestuar drejtuesit e policisë dhe kanë krijuar një grup hetimor për çështjen.
Fatkesisht dhuna nuk përfundon këtu. Bombardimi I forcave amerikane në Anbar ka shaktuar 30 viktime e 17 plagosur civil. Në Bagdad nga shpërthimi në një zonë tregtare kanë gjetur vdekjen 10 vetë dhe janë plagosur 25 tjerë. Në planin politik javën që vjen në mund të ndrohen 10 ministra, sipas idesë për ndryshimin e qeverisë shpallur nga kryeministri Al-Maliki.
Ndërkaq presidenti amerikan George Bush është takuar me antarët e komisionit Baker që po punon për tërheqjen nga Iraku. Sot ky komision dëgjon në videokonferencë edhe kryeministrin britanik Tony Blair. Duket se aksi anglo-amerikan po përpiqet të ndryshojë politikën ndaj Irakut.
Prezidenti Bush I ka hapur dyert Sirisë, por është treguar I gatshëm të diskutojë edhe me Iranin për periudhën pas Saddam në Irak, vetëm kur Republika Islamike të ndaloi aktivitetin bërthamor. Nga ana e tij, kryeministri britanik Blair është gati të ulet me të dyja vendet në tryezën e bisedimeve, por cilat janë rreziqet e hyrjes së Sirisë dhe Iranit në zgjidhjen e çështjes së Irakut? Pyetëm profesor Arduino Paniça, docent I studimeve strategjike në Universitetin e Triestes.
Çka është mirë sot për Blairin dhe Bushin e madje edhe për Iranin e Sirin mund të mos u pëlqej irakianëve. Ky është problemi I vërtet. Tani, duhet kuptuar se cilat janë reformat që duhen bërë për të paqëtuar vendin, I cili është drejt rrugës së një lufte të mundshme civile. Nevojiten një sër operacionesh ndër të cilat, mendoj se së pari duhet të shpallet amnistia, të rishihet çështja Saddam në mënyrën e dur diplomatike dhe të shihet se ç'mund të bëhet për komponenten shiite. Pra nuk është thjesht problem dëshire. Çështja e Irakut duhet marrë në dorë nga koalicioni me personazhe të nivelit shumë të lartë. Deri tani nuk I kemi parë. Administrimi ka qenë shkatrimtar, por të shpresojmë në të ardhmen. Evropa mund të japë një kontribut të madh, jo vetëm Blair, që është shumë I dobët.